Imagine ako no Jansky, kung kitang duha sa eroplano, ako ang piloto.
Dili ko.
Dili ka?
Dili ko mo sa kay eroplano, kay ikaw ang piloto.
Pakatawa ako. Laom na kayang gabi eh. Padung na tamo landing. Ug sakalit lang nabantayan nato nga wa di isuga sa runway. Unsa man imong buhaton?
Unsa man imong giyaw-yaw eh?
Tanawa diri sa South China. Ang mga kawatan manguhag suga sa mga dagko nga runway. Di taon ka kita ang eroplano ay naglanding. Anong buhaton kani sa mga tawo no?
Pareha sa sadna sa gusto buhaton ni Satanas sa dihang manguha sa kahayag sa testimonyo sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Sa dihang mabungta sa temptasyon ni Satanas, ato siyang gitugutan nga kawatan ta sa atong testimonyo ug ang kahayag ni Kristo matabunan ngadto sa mga nagpalibot kanato.
Ang leopard karong adlaw mao ang kahayag. Ang mga Kristohanon mao isuga sa kalibutan. Nagsiga ba ka? Text sa 0920-919-6865. Ako si Jansky. Jansky, di jud ay ka masakay kuyog nako.
Oo, kung kitang duha puros na ipako. Ako si Jansky, kini ang Lifeword.
Ayaw kalimot, 0920-919-6865.